mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, sa 2 ng Mayo 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
ASEAN leaders ipapaigting ang mas mainam na civil service sa pamamahala.
35,000 tao dumalo sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa sa Maynila, pagtaas ng sahod at pagwawakas ng kontraktualisasyon patuloy na ipinapanawagan.
Pangulong Duterte binisita ang flagship ng Chinese Navy na dumaong sa Davao City.
Unemployment rate sa bansa nasa 20.9% ayon sa inilabas na SWS survey para sa March 2017.
DepEd Secretary Briones ipiniliwanag ang mga isinagawang administrative reforms sa kanyang ahensya.
At UP Vargas Museum magbubukas ng exhibit ngayong Mayo.
Narito ang detalye ng mga balita. Higit na pagtutuunan ng pansin ng mga pamahalaan ng bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ang pagpapainam at pagpapalakas sa civil service sa pamamahala na pinagkasunduan sa katatapos lamang na 30th ASEAN Summit Week mula 26 hanggang 28 ng Abril na pinungunahan ng Pilipinas. Naniniwala mga pinuno ng ASEAN member states na mainam na paraan ng pagpapahusay sa paglilingkod bayan upang makamit ang ASEAN Community Vision 2025. Naatasang pangunahan ng ASEAN Cooperation on Civil Service Matters o ACCSM ang mga hakbang na makakahimok at makakapagunlad ng mga ipapatupad na polisiya kaugnay sa capacity building programs at pagtuturo ng mga best practices sa progressive people management, organizational performance, skills building, environment promotion, health management at disaster management. Napagkasunduan din ng mga ASEAN leader na patuloy na itaas ang professional standards at kakayahan ng mga kawanin ng kani-kanilang pamahalaan upang masigurong nakabatay sa good governance principles ang paglilingkod ng mga kawani. Titiyakin naman dapat ng ACCSM na masiguro rin ang kapakanan ng mga kawaning tumutupad ng mga kritikal na tungkulin tulad ng mga nasa emergency response at disaster risk management. Tanging ang ASEAN Leaders Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for ASEAN Community Vision 2025 lamang ang nailabas sa deklarasyon sa ginanap na ASEAN Summit. Magpupulong naman ang mga pinuno ng ASEAN Civil Service sa darating na Nobyembre upang mapagplanuhan ang isasagawang hakbang sa pagsasakatuparan ng deklarasyon. Samantala, sa mga kaugnay na balita, napagkasunduan din sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang pagtutulungan ng Pilipinas at bansang Indonesia sa larangan ng agrikultura at pagkakaroon ng sea connectivity sa pagitan ng Davao at General Santos City sa Bitung North Sulawesi kasabay ng isinagawang state visit ni Indonesian President Joko Widodo noong 30 ng Abril. Kinilala naman ng mga pinuno ng ASEAN ang kahalagahan ng inclusivity sa pagtataas ng lagay ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isinagawang 14th ASEAN Leadership Forum.
Tinatayang higit sa 35,000 tao ang dumalo sa 131 taon ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa sa Maynila kahapon. Ilan sa mga ipinanawagan ay ang pagtataas ng national minimum wage sa 750 pesos kada araw, gayon din ang pagwawakas sa kontraktualisasyon. Ipinarada rin ang isang effigy ng buitre o vulture na nagtataglay ng mga kulay ng bandila ng Estados Unidos. Ayon sa mga artist na lumikha ng effigy, sumisimbolo sa imperialismo ng US at ibinubungan nitong neoliberal na polisiya sa paggawa ang effigy. Naniniwala silang sa mga manggagawang Pilipino ay nagpapahirap ang mga neoliberal na pulisiyang ito sa ating ekonomiya. Nauna nang nagtipon sa ang mga nakibahagi sa protesta sa Embahada ng Estados Unidos maging sa Welcome Rotonda bago tumungo sa Liwasang Bonifacio. Sa pambungad na pananalita ni Bong Labong, tagapangulo ng Kilusang Mayo 1, kanyang isinalaysay kung paano nagsimula ang araw ng paggawa.
2017, tila baga ipinabalik ang alaala kung saan nga ba nagmula ang ating tinatama sa ngayong 8 oras ng paggawa. At mahalaga po na mababalikan natin ang kasaysayan ng unang araw ng Mayo 1 sa daigdig. Mahalaga po na ang bawat manggagawa at bawat anak pawis ay tumiin sa kanyang puso at isipan ang diwa at pakikibaka na dalaladala ng pandaigdigang araw ng paggawa. Kung si Leonila Quintos ay namatay dahil sobrang oras ng paggawa, ang ating mga nilunong manggagawa sa Estados Unidos noong Mayo 1, 1886 ay nagdaos po ng napakalaking demonstrasyon sa tinatawag ngayon na Haymarket Square sa Chicago, Illinois. Ang kanilang demonstrasyon po ay nagkumpisa ng Mayo 1, ngunit yung naganap na massacre ay nangyari po noong Mayo 4, 1886. Nakapagtipon po sila ng mahigit na 30,000 makamanggagawa sa Haymarket Square. At habang nagtatagumpati ang mga leaders sa Haymarket Square, meron po naghagis ng bomba sa gitna ng rally na ikinasawi ng 7 pulis at 3 demonstrador. Binampot po 7 leader ng mga manggagawa sa ilalim ng United Federation of Workers ng Estados Unidos noong 1886. At sila po ay natulan na mabilanggo at kapapagdakay mamatay sa pagbibigti.
Dagdag pa niya, unang dineklara ng Second International isang pandaigdigang pagtitipon ng mga partido sosyalista at trade unions ang Mayo 1 bilang pandaigdigang araw ng paggawa na siya namang kalaunan ay sinunod ng International Labor Organization. Tinalakay din ni Labong ang kahalagahan ng unang araw ng paggawa, gayon din ang kasalukuyang pakikibaka ng mga manggagawa sa bansa.
Na ito sapagkat kundi sa pakikibaka ng ating mga ninunong manggagawa sa Estados Unidos noong Mayo 1, 1886. Disinsanay, higit pa sa 8 oras ang ating pinagtatrabaho ngayon. Higit pa sa 22 oras sa pagtatrabaho ang gagawin natin ngayon. Sabagay, yung mga Jaguar o security guards, umaabot ang kanilang pagbabantay ng 8-14 na oras. Ngunit 8 oras lamang ang binabayaran sa kanila at karakhan ay mga kontraktual na manggagawa. Yan ho ang dahilan kung bakit kailangan natin ipaglaban ang ating mga batayang kahilingan, pagdaragdag ng sahod na 750 pesos a day, 16,000 sa mga manggagawa sa gobyerno, at ang pagkakaroon ng pambansang minimum na sahod para sa lahat ng manggagawa sa ating bayan. Ngayong hapong ito po, magaganap ang dialogue ng mga labor leaders sa Davao City at na ni Presidente Duterte. Sinasabi ng DOLE na magkakaroon daw ng surprise package. Kung hindi rin lamang pagtataas ng sahod at kundi rin lamang pagbabasura ng eskema kontraktualisasyon, ang sasabihin ni Presidente Duterte mamaya, hindi po surprise package yan. Shocking po ang magiging dulot nito sa buong uring manggagawa. Kaya nga po, mahalaga, ang taong ito ay taon din ng 100 taon ng October Revolution, kung saan dito isinilang ang unang sosyalistang lipunan sa buong daigdig, at pinakita nito kung gaano inaaruga ang uring manggagawa, ang uring magsasaka na siyang lumilikha ng yaman ng bansa na siyang dapat na makapangyarihan, hindi gaya sa isang malakolonyal at malapidal na lipunan na ang mga nakaluklok sa kapangyarihan ay ang mga burguesa komprador, ang mga malalaking panginong may lupa na nagsasamantala sa lakas na paggawa ng mga manggagawa at magsasaka sa mahigpit na pakikipagkaisa nila at mahigpit na pakikipagsabahan sa mga imperialistang kapangyarihan. Kaya sa aral ng Revolusyong Oktubre, mahalaga po ang sinasaad sa ating tema, ang pagpapatuloy ng pambansa demokratikong pakikibaka at upang kantin ang isang sosyalistang lipunan. Ang mga
liban sa pagtitipon sa Maynila, nagkaroon din ng mga pagtitipon sa iba't ibang lungsod sa bansa kabilang na ang Baguio City, Tarlac City sa Tarlac, Angeles City sa Pampanga, Calamba City sa Laguna, Legazpi City sa Albay, Bacolod City sa Negros Occidental, Naga City sa Camarines Sur, Tacloban City sa Leyte, Cagayan de Oro City at Davao City. Masasabing pinakamalaki ang pagtitipong ito para sa Mayo 1 sa nagdaang 6 na taon.
Samantala, binisita kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang flagship destroyer ng Chinese Navy na Changchun na dumaong kasama ang dalawa pang barko ng China sa Sasa Port, Davao City. Sa kanyang pagbisita sa barko, sinabi ng Pangulo na simula ito ng mas magandang pakikipag-ugnay ng Pilipinas sa China, lalong-lalo na laban sa mga pirata. Nilinaw ng Pangulo na siya mismong nakiusap na dumaong sa bansang mga barko bilang bahagi ng confidence building at pagpapakita ng goodwill sa China. Ipinaalam din ng Pangulo na pinag-uusapan sa kasalukuyan ang joint military exercises kasama ang China sa Mindanao, partikular sa Sulusi. Samantala, sumentro naman sa namumuong gulo sa Korean Peninsula ang naging pag-uusap ni Duterte at US President Donald Trump. Ipinabati ng Pangulo ang pag-aalinlangan ng Pilipinas at mga kasaping bansa sa ASEAN kaugnay sa Korean Peninsula. Sa kanyang naging pag-uusap kay Trump, pinayuhan niya raw si Trump na makipag-usap sa North Korea sa pamamagitan ng China. Siniguro rin ni Duterte kay Trump na nananatiling magkaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos.
Aabot sa lagpas 10 milyong Pilipino ang naitalang jobless sa unang quarter ng taong 2017 sa inilabas na pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa sa 1,200 respondents mula sa 25 hanggang 28 ng Marso. Lumalabas din sa nasabing survey na bumaba ang optimismo sa pagkakaroon ng trabaho. Bumaba ng 2.2 percentage points mula sa 1.1% noong Desyembre 2016 sa 20.2% ang joblessness rate noong Marso. Lumalabas din sa isinagawang survey ang mga sumusunod na pagtatala. 11.2% o 5.1 million adults ang kusang umalis sa kanilang trabaho. 8.6% o 3.9 million adults ang nawalan ng trabaho dahil sa kalagayan ng ekonomiya. At 3.1 o 1.4 million adults naman ang first-time job seekers. Ipinahayag naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na sa katunayan ay maiging pagtatrabaho ng Administrasyong Duterte ang pagbaba ng joblessness rate noong Marso. Patuloy na sinisikap daw ng administrasyon ang mainam na pagpapatupad ng mga inclusive economic policies.
Samantala, sumentro sa naising maging makapagkalinga at mapagpalayang edukasyon ng mga reforma na inihain at ipinatupad ni Department of Education o DepEd Secretary Leonor Briones. Ayon sa kalihim, bukod sa reforma sa kurikulum ng mga paaralan para sa K-12 program, nilalain din ng kagawaran na tumugon sa mga problema sa training at sa sweldo, hindi lamang ng mga guro kundi pati na rin sa mga non-teaching personnel.
Training ng non-teaching staff. Kasi itong mga bagay na ito, halimbawa yung mga salary-salary, hindi naman yung ginagawa ng teacher eh. Ginagawa yan ng staff. Pero kung side activity lang yan ng isang teacher na nagtuturo ng math, hindi naman trained book ever. Kaya kailangan i-train din namin. At saka nag-increase kami ng items ng non-teaching staff. Yung she spends all her time really going, sige na lang yung training for the non-teaching staff. We like to think, siyempre, the most important are the teachers. But the non-teaching staff are equally important.
Suportado naman ni UP College of Education Dean Dr. Marie Therese Bustos ang pagresolba ng DepEd sa mga problemang kakibat ng K-12 curricular reform.
Ang K-12 reform in the Philippines, if you compare it with the things that have been going on worldwide, ours is one of the fastest and the most furious. And so, I am very glad that Ma'am Liling is looking at it not just from a curricular point of view, but from an administrative point of view. Because you cannot support curricular reform as fast as like ours is without these major adjustments in administrative processes. We've seen how changes in the curriculum would warrant in-service training, constant training of teachers, production of new materials. However, because of the procurement processes, the materials are not released on time. And so this push for curricular reform, this major reform that we have, really needs the help of someone like Ma'am.
Ipinangako naman ni DepEd Secretary Briones na makakaroon na ng specific budget para sa Special Education o SPED sa taong 2018. Isinagawa ang lecture tungkol sa reformang administratibo sa DepEd bilang pagdiriwang ng 65th anibersaryo ng UP National College of Public Administration and Governance.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP
'Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Sturingan kang ama! Wala ka na
anak!
Saan
tayo?
O anak!
Freaking tayo! Wala namang masan sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 50 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa balitang UP Dilima naman, ibubukas na ng UP Vargas Museum ang exhibit na obra ni Val Carlos Valino Jr. Retrospective sa darating na 12 ng Mayo. Gaganapin naman ang public reception sa darating na 24 ng Mayo, alas 6 ng gabi sa first floor galleries ng UP Vargas Museum. Isang artist, profesor at storyteller gamit ang figure drawing si Valino. Nakatanggap na siya ng iba't ibang parangal mula sa kanyang mga estudyante at mga naging katrabaho. Pinarangalan rin siya bilang Ramon Roses Scholarship Grantee ng UP College of Fine Arts. Isa rin siya sa mga huling estudyante ni Fernando Marsolo, Irenio Miranda at Dominador Castañeda. tinatampok ng kanyang mga obrang folk culture at lokal na kasaysayan na naka-install sa UP, National Library, National Museum, Coconut Palace at sa Malacanang. Idaraos ang nasabing exhibit sa pakikipagtulungan ng pamilya ni Carlos Valino Jr. at ang UP College of Fine Arts. Magiging bukas ito hanggang sa 13 ng Hunyo. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa Vargas Museum sa 928-1925 at 928-1927. Maaaring mag-send ng email sa vargasmuseum@gmail.com.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, kamakailan ay inilabas ng Gabriela Women's Party List ang isang press release kaugnay sa tumaas na self-rated poverty survey statistics sa bansa mula 10 milyon noong Disyembre ng nakaraang taon patungong 11 at kalahating milyon sa Marso ngayong taon. Nakikitang isa sa mga dahilan nito ay ang pagpapatuloy ng kontraktualisasyon sa bansa kung saan isa sa mga tampok na panawagan kahapon sa araw ng paggawa ay ang pagpapatigil dito. Kahapon din ay nagkaroon ng pagpupulong si Pangulong Duterte kasama ang labor leader sa Davao kaugnay sa mga polisiya sa paggawa. Upang bigyan tayo ng mas malalim na impormasyon ukol sa end of contract o endo, makakasama natin ngayon si Mark Louis Aquino, ang tagapagsalita ng Kilusang Mayo 1 sa National Capital Region. Magandang umaga po, Ginoong Louis.
Magandang umaga rin sa inyo sa mga tagapakinig ng ECUP.
Ito po, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba yung kontraktualisasyon at ano po yung mga kasalukuyang batas na nagbibigay daan dito?
Right now, nasa 50-70% ng buong labor force sa buong Pilipinas ay kontraktual. No? May iba't ibang mga itsura yan. No? Ito yung mga binabanggit nating mga kontraktual, yung mga agency hire sa government, nandiyan yung mga binabanggit nating job order, yung mga binabanggit nating MOA o Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga nasa gobyerno. At nariyan din yung mga binabanggit nating yung ano, no? Yung yung by contact lang o on contact ng mga manggagawa. Ibig sabihin, marami doon sa mga kasamahan natin mga manggagawa na contractual ngayon ay wala talagang kasiguraduhan doon sa kanilang trabaho. Karamihan nga sa kanila, yung binabanggit natin 5-5-5, no? 5 months lang ay talagang ano na, hindi na sila hinahir. At ang nagiging resulta nito ay karamihan talaga doon sa mga manggagawa natin ay walang tiyak na trabaho.
Ito po, isa sa mga tumampok nga sa araw ng paggawa, itong surprise package umano ni Pangulong Duterte kaugnay sa mga polisiya sa paggawa. Ano na po ba yung kasalukuyang tinatakbo ng mga pag-uusap kaugnay sa kontraktualisasyon sa pagitan ng labor groups at ng pamahalaan?
Alam mo, patuloy pa rin kami doon sa pagsigaw na hindi kami pumapabor doon sa Department Order 174. At kinutulak pa rin natin yung administration ni President Aquino na wakasan niya yung lahat ng forma ng kontrakulisasyon. Ito yung kanyang pinangako noong panahon ng halalan. At huwag magturuan yung nasa gobyerno kasi binabanggit nila nasa power ng Congress para mawala yung nasa labor code na Article 106 to 109. Pero binabanggit naman ng Kilusang Mayo 1 yung Secretary of Labor sa katauhan ni Secretary Bello ay may kapangyarihan siyang i-prohibit o i-regulate na talagang kaya niyang tanggalin yung lahat ng forma ng contractualization. Yung binabanggit namin, hindi kami papayag na doon sa DO-174 wala naman itong pinagkaiba doon sa iba pang mga department orders ng nakaraang administrasyon na kung saan talaga kayang-kayang ikuta ng mga employer at ipagpatuloy yung contractualization. At hindi kami papayag na yung sinasabi nila, magiging regular yung mga manggagawa sa mga agency. Na ang sinisigaw nga ng mga manggagawa, kailangan tanggalin na yung mga agency kasi kailangan magkaroon ng direct ng employer to employee relationship, no, sa pagitan ng kapitalista at saka sa mga manggagawa. Kaya yung binabanggit nga namin sa pag-aaral namin, itong mga agency talagang nagpapahirap sa mga manggagawa kasi sinakaltasan pa nila ng halos 10% yung sahod na dapat napupunta na buong-buo sa mga manggagawang Pilipino.
Nabanggit nyo nga itong mga agency at iba't ibang forma ng kontraktualisasyon. Kadalasang idinadahilan ay hindi umano kakayanin ng ating ekonomiya kung mawawala itong kontraktualisasyon. Ano po ba ang pinopropose ng Kilusang Mayo 1 na ugnayan ng mga manggagawa at saka ng mga employer o ng setup sa paggawa?
Alam mo, itong contractualization talagang ito ay tinutulak ng neoliberal na polisiya, no? Tinutulak to ng IMF, ng World Bank. At hinahamon natin si Presidente Duterte na yung patunayan niya yung binabanggit niyang independent foreign policy. Pag nawala naman yung contrapolicization, kahit nga taasan yung sahod ng mga manggagawa, sa pag-aaral lang sila sa May 1, halos 17% lang yung mababawas sa kita ng malalaking kapitalista, no, ng mga employer. Kaya hindi totoo na malulugi yung ano, no, yung mga employer. Laging binabanggit ni Donald din ng ECOP na hindi nila kayang wakasan yung contrapolicization at marami mga paggawaan yung magsasara. Ito yung pananakot na ginagawa ng mga kapitalista ng IMF, ng World Bank, ng imperialist ng Estados Unidos para takutin yung ano, no, yung mamamayang Pilipino. Pero binabanggit nga natin, kukunti lamang yung mawawalan ng utong buo kita sa mga kapitalista. Kaya hanggang ngayon, hinahamon namin yung gobyerno. Na talagang wakasan yung lahat ng forma ng contra-coalization. Sa bagong DO-174, binabanggit nga mismo ng Doling na limitado yung kaya nitong gawin. Pero binabanggit nga namin na marami ng mga manggagawa, no? Dati-dati naman, yung binabanggit nga natin, marami na dyan sa mga pagtagumpayan ng uring manggagawa, yung binabawi ng kasalukuyang neoliberal na polisiya. Dati naman, ang mga manggagawa ay regular, no? At napagtagumpayan natin to, regular, at nakakapagtayo ng union. Dati naman, sa buong bansa ay mayroong national minimum wage. Pero dahil sa Wage Rationalization Act, ay pinaghahati-hati talaga, no, yung sahod ng mga manggagawa. At nakikita namin talaga na ito ay tinutulak ng Estados Unidos.
Nabanggit niyo po yung national minimum wage at isa nga rin sa mga tumampok kahapon na panawagan itong 750 pesos na across the board minimum wage. Ano po yung naging batayan ng KMU at bakit 750 pesos po yung ipinapanawagan?
Alam mo, yung binabanggit nyo, ito ay napagtagumpayan na ng uring manggagawa sa kasaysayan na meron talagang pambansang minimum wage. Pero dahil sa Herrera Law, yung anti-manggagawa na batas na yan, talaga namang pinaghati-hati na, no, nasa napakaraming ano, no, level ng pasahod sa Pilipinas. No? At yung binabanggit nga namin, bakit magkakaiba pa yung sahod ng mga taga-NCR sa mga taga-probinsya, samantalang yung pangunahing bili naman ay talagang pare-pareho at napakataas. At nasa datos na mismo ng gobyerno, para mabuhay ng matiwasay ang isang pamilya na mayroong 6 na miyembro, kinakailangan niya ng 1,119 pesos a day. At ngayon, ang minimum na sahod ay 451 sa National Capital Region. At nanawagan kami ng 750 pesos. No? Ito nga ay mababa pa sa family living wage. Pero nakikita natin na magkakaroon sana ng economic, kahit paano, economic relief para pag naipatupad itong 750 pesos na national minimum wage.
At panghuli na lamang po, sa nagdaang mga taon, pinakamalaki ang naging pagtitipon para sa araw ng paggawa kahapon na umabot sa lampas 35,000 dito sa Metro Manila. Ano po ang maaasahan ng pamahalaan sa mga susunod na panahon mula sa kilusang paggawa?
35,000 yung kumilos sa buong Metro Manila kahapon at umabot sa 100,000 sa buong bansa. Pinapakita lamang nito na talagang naniningil ang mamamayang Pilipino. At kailangan kami ay patuloy na mangalampag ang kilusang May 1 sa mga darating mga panahon hanggat hindi pinapatupad ni Presidente Duterte yung kanyang pangako na taasan ang sahod ng mga manggagawa, wakasan ang lahat ng forma ng contra-coalition. At kami na nasa kilusang May 1, ang aming pambansang opisina ay talagang meron kami na target na sa loob ng 3 taon ay magkaroon talaga ng muling dominasyon ang tunay palaban at makabayang unionismo, yung tunay palaban militanteng unionismo sa pangunguna ng kilusang May 1. Target namin na maibalik yung dominance nito, no? Kasi nga sa kasalukuyan, halos 10% na lamang yung unionisado sa buong bansa at talagang ginagawa lahat ng paraan ng kilusang May 1, ng pambansa demokratikong kilusan na maorganisa ang hanay ng manggagawang Pilipino, lalong-lalo na yung mga kontraktwal. At yung binabanggit na namin, patuloy tayo mangalampag at magpoprotesta sa mga lansangan. At expect natin sa mga darating pang-araw.
At dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat ginoong Mark Louis Aquino, ang tagapagsalita ng Kilusang Mayo 1 sa NCR.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shara Colyado. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosard, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like never.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.